Voice of America.
ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይቕሬታ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ዝርከቡን ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ገርባ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘቕረቦም ሕቶታት ሎሚ እውን ኣይተመልሱን ኢሎም። ኣቶ በቀለ ገርባ ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ሎሚ ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀሪቦም ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ እዩ። ንሶም ኣታሓሒዞም ሕቶና ሱር ነቀል ስለ ዝኾነ ለውጢ ንምምፃእ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ሱር ነቀል ዝኾነ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኩነታት ከመቻችው ኣለዎ ኢሎም። ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ብውሕድ እኳ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክላዓሊ ይግባእ ዝበሉ ኣቶ በቀለ ገርባ ናብ ዝተወለድናሉ ቦታ ከይድና እኳ ቤተሰብና ክንሓትት ኣይከኣልናን ክብሉ ተዛሪቦም።
ካብ ስራሕ ሕክምና ክሳብ መምህርነት፣ ካብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክሳብ ዕዙዝ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ታሪክ ዘለዎም ኣቶ በቀለ ገርባ ዝሓለፈ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኦሮምያን ኣምሓራን ብዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞን ናዕቢ ኣብ ዝተወላዓሉን እዋን እዮም ምስ ካልኦት ፖለቲከኛታት ተኣሲሮም። ድሕሪኡ ምስ ምውራድ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ምሻም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ተተሓሒዙ ፖለቲከኛታት ብምሕረት ተፈቲሖም ተባሂሉ ኣቶ በቀለ ገርባ ሓደ ካብኦም ነይሮም። ኣቶ በቀለ ገርባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምምፃእ ፍሉይ ምዃኑ ይኣምኑ እንተኾነ ሕቶና ሱር ነቀር ለውጢኡ ውሕስነት ዝህብ ነገር እውን ኣይኮነን ይብሉ።
የምንጠይቃቸው ህዝቡ የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች በምንም ዓይነት መንገድ አልተመለሱ የተመለሱ ጥያቄዎች የሉ።
ንሕና ንሓቶምን ህዝቢ ዝሓቶምን ሕቶታት ፍጹም ኣይተመለሱን። እቶም ሕቶታት ብቐሊሉ ዝምለሱ እውን ኣይኮኑን። ሓደ ክልተ ትብሎ ውሕዳት እውን ኣይኮንን። ሱር ነቀል ዝኾኑ ለውጢ ዝሓቱ ሕቶታት እዮም። ስለዚ ሱር ነቀል ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ኩነታት ምምችቻው እዩ ዘድሊ ዘሎ።
እዚ ማለት ይብሉ ኣቶ በቀለ ገርባ ግልፂ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ዝኾነ ምርጫ ከካይድ ብዝኽእል ቦርድ ምርጫ ክፍፀም ኣለዎ ኢሎም። ኣቶ በቀለ ገርባ ተሓሒዞም ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ኣይኮነን፣ ህዝቢ ዘለዓሎ ተቃውሞ ኣነ ኣይመረፅኩኻን ዝብል መርኣያ እዩ ነይሩ ኢሎም። 100% ተዓዊተ ዝብል መንግስቲ 100% ህዝቢ ተላዒሉ ኣይቃወመን እውን ኢሎም።
ዋናው ነገር የህዝቡን ጥያቄ መመለስ የሚያስችለው ቁመና ላይ መድረስ ነው እና እነዚህ ጥያቄዎች እየተመለሱ ናቸው።
ዋና ነገር ሕቶ ህዝቢ ክምለስ ዝኽእሉ ቁመና ምብፃሕ እዩ። ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ብውሕዱ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ምልቃል ይድሊ። ደና እኳ ተንቀሳቂስና ናብ ህዝብና ክንብፅሕ ኣይከኣልናን። ናብ ዝተወለድናሉ ቦታ ከይድና እኳ ቤተሰብና ክንሓትት ኣይከኣልናን።
ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብ መወዳእታ ቃልሶም ንህዝቢ ኦሮሞ ጥራይ ዝተሓፅረየ ከም ዘይኮነን ኣብ ዝኾነ ክፋል ሕብረተሰብ በደል ክፍፀምን ፍትሒ ክጎድልን ከሎ ከም ዝቃለስዎን ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ተቃልስቲ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑን ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀሪቦም ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ኣፍሊጦም።